Азатлық радио сенетің лепсіз. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentdagi mashhur Ilhom teatri asoschisi Mark Wayne'ning qotilini Tojikiston O'zbekistonga qaytardi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on sud zalida vafot etgan Misr sobiq prezidenti Muhammad Mursiyni shahid deb atadi. Vengriya politsiyasi daryoga cho'kib ketgan turistlarning jasadlarini izlashda davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkentdagi mashhur Ilhom teatri asoschisi Mark Wayne'ning qotilini Tojikiston O'zbekistonga qaytardi. O'zbekiston bosh prokuraturasining bildirishicha, qotillikda gumonlanib sudlangan Yoqub G'ofurovni dushanbe Toshkentga rasman 7 may kuni topshirgan. Mark Wayne'ni o'ldirganlikda ayblanib 2010-yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Tojikiston fuqarosi, 1973-yilda tug'ilgan Yoqub G'ofurov joriy yilning 12-fevralida dushanbega 3 oy muddatga vaqtincha topshirilgandi. G'ofurovning Tojikistonda 2 va undan ortiq kishini qasddan o'ldirgani hamda boshqa og'ir jinoyatlarni sodir etgani uchun javobgarlikka tortish harakati sabab bo'lgan. Mark Wayne'ni o'ldirganlikda ayblanib, Yoqub G'ofurov bilan birgalikda Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ilhom teatri rahbari va asoschisi Mark Wayne 2007-yilning 6-sentabrida pichoqlab ketilgani, ortidan kasalxonada jon berganida 55 yoshda edi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyev xorijda vafot etgan o'zbekistonliklarning jasadini vataniga olib kelish uchun to'lov ajratish jarayoni yengillashtirilganini aytdi. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, 18 iyun kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida vazir O'zbekiston fuqarolari uchun gruz 200 to'lov jarayonini ancha yengillashtirish qarorini qabul qildik. Bu borada Rossiya Federatsiyasidagi vakillarimizga tegishli topshiriqlarni berganmiz. Agar avval gruz 200 to'lovini amalga oshirish uchun patent va soliq to'lovlari kvitansiyalarini talab qilgan bo'lsak, hozirda bu hujjatlar talab etilmaydi, deb aytgan Sherzod Kubiyevga ko'ra, jasadlarni vataniga jo'natish bo'yicha barcha xarajatlarni to'lashni O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga oladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 17 iyun kuni sud zalida vafot etgan Misr sobiq prezidenti Muhammad Mursiyni shahid deb atadi.
Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir. Tarih
bizning nazarimizda Mursi o'zi ishongan ish uchun hayotini qurbon qilgan shahiddir. Tarix hech qachon uni qamoqqa tashlagan, unga o'lim jazosi bilan tahdid qilgan va uning azobga solinishiga sababchi bo'lgan mustabitlarni, zolimlarni unutmaydi, dedi Erdo'g'on. Misrning sobiq prezidenti Muhammad Mursi 17 kuni sud zalida vafot etgan. 67 yoshli Mursi taqiqlangan musulmon birodarlari tashkiloti liderlaridan biri edi. Mursi 2012-yilda Misrda demokratik saylov ortidan hokimiyatga kelgan birinchi prezident. U 2013-yilda ommaviy namoyishlar oqibatida hokimiyatdan chetlashtirilgan va uning ortidan musulmon birodarlar harakati taqiqlangan. Mursi o'shandan beri qamoqda qolayotgandi. Vengriya politsiyasi Dunay daryosida turistlar kemasi ag'darilishi oqibatida bedarak yo'qolgan barcha odamlarning jasadini topmaguniga qadar qidiruv ishlarini to'xtatmaydi. Bu haqda 18 iyun kuni Budapeshtda politsiya rasmiy vakili Soma Cheshi ma'lum qildi.
Budapeshti rendőrfőkapitányság mindvégig folytatja a keresést.
Budapest politsiyasi bedarak yo'qolganlarning jasadini topish uchun barcha imkoniyatlar tugaguniga qadar ishlarni davom ettiradi. Hozir buning uchun qancha vaqt ketishini aniq ayta olmaymiz. Budapest politsiyasi qidiruv ishlarini Janubiy Koreya politsiyasi bilan hamkorlikda olib bormoqda, dedi Chechi. 30 may kuni Dunay daryosida sayyohlik kemasining ag'darilishi oqibatida kamida 7 odam o'lgan va 21 nafar odam bedarak yo'qolgandi. Ularning barchasi Janubiy Koreyalik turistlar bo'lgan. Yevropa futbol assotsiatsiyasi UEFA sobiq prezidenti, Fransiya milli jamoasi tarkibida Yevropa chempioni bo'lgan Michel Platinini so'roq qilmoqda. Le Monde gazetasining yozishicha, Platini Qatarning 2022-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbon qilib tanlash jarayonidagi korrupsiya bilan bog'liq ish doirasida ko'rsatma bermoqda. Media Part nashri ayni ish doirasida Nikolay Sarkozy hukumatida ichki ishlar vaziri lavozimida ishlagan Klod Giyanning ham so'roq qilinayotganini xabar berdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Imon Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimova bilan o'zaro kelishuvni buzganlikda ayblandi. Bukka tumanidagi vrachlik punktini prezidentga yaxshi ko'rsatish uchun Olmali poliklinikasidan ijaraga mebel olib kelingani aytilmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasiga shikoyat qilib borgan bir guruh ayol 3 sutkadan 15 sutkagacha hibs qilindi. Yilning birinchi choragida Rossiyadagi o'zbekistonliklar vataniga 818 million dollar yuborgani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda parlament maxsus komissiyasi sobiq prezident Atamboyevga 9 ta ayblovni ilgari surdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokaga qilgan birinchi iyun kungi tashrifi orasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Bokka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika va oilaviy poliklinika mebellari 25 may kuni 3 yuk mashinasida Bokaga olib ketilgani haqida ismlari oshkor bo'lishni istamagan vrachlar Ozodlikka xabar berdi. Bokka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgan edi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz UQVP'ga kirmasdan yonidan o'tib ketgan, bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol stullarni olib ketishgandi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimini qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deydi vrachlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar ishdan haydalishidan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Bu poliklinikani Olmaliq kon metallurgiya kombinati qurib bergan. Barcha xonalarimiz mebel bilan to'liq jihozlangan edi. Bir kunda tibbiyot birlashmasidan buyruq bo'ldi-da, tapatap mebellarni yuk mashinalariga ortib olib ketishdi. Ishonasizmi? Hozir xirurg kabinetida oddiy kushetka ham yo'q. Kompyuterlarni stollarning orasiga tiqib qo'yganmiz. Biz-ku bir amallab bemorlarni ko'rib javob beryapmiz, lekin prezidentimizni aldashlariga chidab tura olmayapmiz. O'sha Bokadagi QVPni nochor ahvolini prezidentimiz ko'rganlarida balki yangisini qurib berarmidi yoki mebel bilan ta'minlanarmidi? Yo'q. Bular hamma yolg'onni chin qilib prezidentga ko'rsatishga harakat qilishadi. Bo'lmasa qariyb 40 kilometr masofaga mebel tashib borish shartmidi? Mebellarimizning yarmini shalag'ini chiqarib qaytarib olib kelishdi. Qolgani esa yo'q, deydi vrachlardan biri. Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov poliklinika mebellarining Bokka tumaniga olib ketilganini tasdiqladi. Mutasaddi ayni paytda ularning hammasi qaytarib olib kelinganini iddao qildi.
Olib kelindi, ular olib kelindi. O'tdi o'zini mebellari bor. Rostov o'shanda biz o'zimizdan tibbiy ko'rik o'tkazishimiz kerak. O'zimizni xodimlar ham borganmiz edi. Endi aksiya bo'lgan. Aksiyada hamma rayon, shahar, endi Toshkent viloyati bitta bo'lgan joy qatnashgan. Ularning mebellari tayyor bo'lmagani uchun, biz doktorlik yetmagani uchun biz o'zimizdan olib borib, o'zimizdan olib qo'ydik. Uni Bokkani Glavatsiyam tasdiqlab beradi, chunki ular 70 million 80 millionga mebel inventar gaplashgan ekan. Uni keldik. Bir kun bizni o'tkazdi, qaytarib olib keldik.
Dedi tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov. Rustam Onarov bilan bo'lgan suhbatdan so'ng Ozodlik poliklinika vrachlari bilan qayta bog'landi. Suhbatdosh bu gapni yolg'on deb atadi. Hech qanaqa aksiya bo'lgani yo'q, birorta vrach ham borgani yo'q. Aksiyaga vrach mebelini qo'ltiqlab boradimi? Qayerda shunday bo'lgan ekan? Bu prezidentni aldash uchun navbatdagi ko'zbo'yamachiliklardan biri bo'ldi, dedi poliklinika vrachi.
O'zbekiston siyosat.
Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqanddagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand hokimi Erkinjon Turdimov 17 iyun kuni xalq orasida Abramov bulvari deb yuritiladigan xiyobonga borib, blogerlarni tinchlantirdi. Turdimov Xitoyga borganida obod xiyobonlarni ko'rib havas qilgani va Samarqandni ham Xitoyga o'xshatib bezatmoqchi bo'lganligini jamoatchilikka o'qtirdi. Hokim birorta daraxt kesilmaydi deya jamoatchilik vakillari va blogerlarga va'da berdi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida Samarqand bulvaridagi 100 yillik chinorlar kesib tashlanayotgani va bulvar og'ir texnika bilan payhon qilinayotgani haqida tashvish bildirilgan edi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha faoliyat yuritadigan mulozimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, 17 iyun kuni bulvarni ta'mir qilayotgan texnikalar to'xtatilgan. Bulvardagi nafaqat daraxt, balki shoxchani ham kesmaymiz. Sovet paytida o'rnatilgan va o'ydim chuqur bo'lib qolgan beton plitalar almashtiriladi. Bu ishlar ishlar qilinar ekan, birorta daraxt kesilmaydi, dedi mulozim. Bundan oldin taniqli bloger Umid G'ofurov Samarqanddagi bulvar boshiga Toshkent xiyoboni qismati tushmasin deya o'z sahifasida yozgan edi. Samarqandda bulvarni qayta qurishmoqchi. Har holda daraxtlarga ziyon yetadi. Nega bunday qarorlarni shahar turg'unlari bilan kelishmasdan qabul qilishadi? Shu tariqa Toshkent o'z skveridan ayrilgan edi. Farg'onada esa 80% daraxtlar kesildi. Buxoro arki ro'parasidagi park yo'q qilindi. Men hokimiyat amaldorlari miyasidagi mantiqni tushunmayman. Tikka turgan daraxtni nega chopib tashlaysiz? Daraxtlar kesilmaydi deb va'da berishdi. Ammo samarqandlik amaldorlar va'da berib bajarmagan ilk mulozim emas. Veloyo'lka va fontanlaringizni hech narsa o'smagan yaydoq joyda quring. Nega go'zal narsani buzasiz, deya ta'kidlanadi bloger bitigida. Ijtimoiy tarmoqdagi Nash Bulvar hashtagi ostida samarqandlik faollar xiyobondagi har bir daraxtni raqamlab chiqib himoya qilishni taklif qilishdi. Blogerlar mulozimlar gapiga ishonmasligini izhor qilishdi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Botirjon Nurullayev o'zining Instagram sahifasida blogerlarni provokator deb atadi va ularni neytral bo'lishga chorladi. Samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod hokimlik o'z qarorini qabul qilishdan oldin o'z reja va planlarini keng jamoatchilikka taqdim qilmaganini ma'qullamaydi.
Mana shu yerda ikkita xatolik bo'ldi. Birinchisi, bu ish boshlanishdan oldin rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Keng jamoatchilikka tushuntirilsa, bunday anglashilmovchilik bo'lmas edi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda jurnalist Karimberdi To'ramurod bir samarqandlik sifatida shahardagi har bir daraxt yashab nafas olishi, qurimasligini istashini aytadi.
Bu yerda bironta daraxt kesilmaydi, bironta shoxi kesilmaydi aqalli.
Men shu shahar farzandi sifatida xiyobondagi ilma teshik yo'laklarning obod bo'lishi tarafdoriman. Daraxtlarga ziyon yetmasligi haqidagi hokimiyat va'dasiga ishonaman, deydi suhbatdosh. Samarqanddagi bulvar 1870-yilda Turkiston general-gubernatori Konstantin Kaufman tasdiqlagan reja asosida 1871-yilda Samarqand gubernatori Aleksandr Abramov tarafidan bunyod qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursi vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursi 17 iyun kuni sud zalida hushidan ketgani ortidan vafot etdi. Davlat televiziyasining bildirishicha, Mursi Falastinning Hamas tashkiloti foydasiga josuslik qilganlikda gumonlanayotgan edi. Muhammad Mursi al-Oyat sud majlisi paytida vafot etdi. Unga sudda josuslik ayblovi bildirilgan. U suddan o'ziga so'z berishni iltimos qilgan. Sud ruxsat bergan. Sud majlisida tanaffus e'lon qilingan paytda Mursi hushidan ketib yiqildi va vafot etdi. Uning jasadi kasalxonaga olib borildi, deb bildirdi Misr televideniyasi. Tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Mursining tanasidan hech qanday jarohat izlari topilmagan. 67 yoshli Mursi taqiqlangan musulmon birodarlari tashkiloti liderlaridan biri bo'lgan edi. Mursi 2012-yilda Misrda demokratik saylov ortidan hokimiyatga kelgan birinchi prezident. Mursi Misrga bir yil rahbarlik qildi. 2013-yilda Abdul Fattoh al-Sisi yetakchiligidagi harbiylar tomonidan hokimiyatdan daralgan va o'tgan yil mayida o'lim jazosiga hukm etilgan edi. Hokimiyatdan chetlashtirilgani ortidan musulmon birodarlari harakati taqiqlandi. Mursi o'shandan beri qamoqxonada saqlanib kelinayotgan edi. Musulmon birodarlari harakati Misr hukumatini Mursini sekin-astalik bilan qasddan o'ldirishda ayblamoqda. Misr poytaxti Qohira mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Muhammad Mursini Qatar foydasiga josuslik qilganlikda ayblab, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ushbu ish bo'yicha ayblanayotgan yana 6 shaxsga o'lim jazosi tayinlangan. Ayblanuvchilar orasida Al Jazeera telekanalining 2 jurnalisti ham bor. Ularga o'lim hukmi sirtdan o'qilgan. Qo'shma Shtatlar Misr sudining sobiq prezident Muhammad Mursiga o'lim jazosi berish haqida chiqargan qarori yuzasidan chuqur tashvish izhor qilgan edi. Yevropa Ittifoqi ham Mursiga nisbatan chiqarilgan o'lim hukmini qoralagan edi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini o'lim jazosi haqidagi mazkur hukm Misrning xalqaro majburiyatlariga muvofiq kelmasligini bildirgan. Qohira sudi shuningdek hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va musulmon birodarligi partiyasining 100 nafardan ko'proq a'zosini o'lim jazosiga hukm qilgan. Mursi va uning safdoshlari 2001-yilda mahbuslarni qamoqdan qochirishni tashkillashtirishda aybdor deb topilgan. Avvalroq Misr sudi Muhammad Mursini namoyishchilarga qarata o't ochishga buyruq berganlikda ayblab, 20 yil qamoq jazosi tayinlagan edi.
Imon Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimova bilan o'zaro kelishuvni buzganlikda aybladi. Buka tumanidagi vrachlik punktini prezidentga yaxshi ko'rsatish uchun Olmaliq poliklinikasidan ijaraga mebel olib kelingani aytilmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasiga shikoyat qilib borgan bir guruh ayol 3 sutkadan 15 sutkagacha hibs qilindi. Yilning 1-choragida Rossiyadagi o'zbekistonliklar vataniga 818 million dollar yuborgani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda parlament maxsus komissiyasi sobiq prezident Atamboyevga 9 ta ayblovni ilgari surdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova Toshkent hukumatini o'zaro hamkorlik evaziga onasi Gulnora Karimovani qamoqdan ozod etish kelishuvini buzganlikda ayblab chiqdi. 17 iyun kuni Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan 4 sahifalik xabarda o'zaro muzokara jarayoniga oid tafsilotlar ochiqlangan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Imon Karimovaning Instagram sahifasiga joylashtirilgan xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2018 yilda Bosh prokuratura qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'shandagi boshlig'i Shavkat Umrzoqov vositachiligida Gulnora Karimovaga hamkorlik evaziga ozodlik taklif qilgan. Karimova iddaosicha may oyi oxiriga borib, qarib kelishuvga erishilgan paytda o'zbek tomonining vaqtni cho'zishga urinayotgani oydinlashgan. Buning ortidan may oyida Gulnora Karimovaning advokati o'z mijozi manfaatini ko'zlab sud qarorlariga protest kiritadi. Shundan keyin Shavkat Umrzoqov go'yoki hodisalardan bexabarligi va aloqasi yo'qligini aytib, muzokaralarni davom ettirish uchun yana qaytdi, deyiladi Instagram xabarida. Unda ta'kidlanishicha 2018 yil iyun oyi oxirida tomonlar kelishuvga erishadi. Kelishuvga muvofiq Gulnora Karimova Shvetsariyada saqlanayotgan mablag'ning ko'pini qaytarishda O'zbekistonga yordam berish va ayrim masalalarda ishga aloqasi bo'lgan ba'zi davlat arboblari va boshqa biznesmenlarga qarshi ko'rsatma bermaslikni va'da qiladi. Shuningdek, Gulnora Karimovaning dastlabki 6 oyda ommaviy tartiblarda, jumladan bahslarda qatnasha olmasligi va rahbarlik vazifalarini egallay olmasligi ta'kidlangan. Bosh prokuratura tomonidan qator binolar, jumladan uy, bir korxona, qator mashinalarni qaytarish, 2 marta jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun mamlakatdan chiqishni ta'minlash va'da qilindi, deyiladi Instagram xabarida. Imon Karim va Shavkat Umrzoqov tomonidan yozilgan ushbu kelishuv fotografiyasi borligini bildirgan. Imon Karimovaning Instagram sahifasidagi xabarga ko'ra, Gulnora Karimova 2018 yilning 4-iyulida qizi va yana 2 shaxs guvohligida prokuraturaga qo'ng'iroq qiladi va Shvetsariyadagi pullarni qaytarib olishda o'zbek tomoniga yordam berish uchun advokatga topshiriq berishga tayyor ekanini bildiradi. Unga Shavkat Umrzoqovning bu lavozimdan bo'shagani va o'rniga tayinlangan Ulug'bek Anvarovning o'zi uchrashuvga kelishi aytiladi. Imon Karimovaga ko'ra, bu suhbatdan bir hafta o'tib onasi uchrashuvga hech kim kelmasligiga ishonch hosil qilgan. O'z xabarida Imon Karimova bu telefon suhbatlari yozuvlari o'zida mavjudligini bildirib o'tgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18 iyun kuni ozodlikka Imon Karimovaning ijtimoiy tarmoqlarda yozayotgan fikrlariga munosabat bildirmasligini ma'lum qildi.
O'zbekiston siyosat.
Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'ramini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket 2 majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. Hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4,5 soatlab ushlab o'tiradi. boradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatlashlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay sarson bo'layotgani, prezident qarorlarining ijrosi tezlashish va soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoqqa cho'zilmadi. Biz bankirlarni hasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oila tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat, 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi. Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekistonlik bir guruh ayollar Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanjila Norboyeva qabuliga borganlaridan Milliy gvardiya tomonidan qo'lga olinganlari haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ma'muriy sudining 21 may kuni chiqargan qarorida aytilishicha 1967 yilda tug'ilgan Gulbahor Toshmatova, 1964 yilda tug'ilgan Malika Hayitova, 1978 yilda tug'ilgan Muhabbat Akbarova 1981 yilda tug'ilgan Gulbahor Karimbekova prezidentning harakatlanishi uchun mo'ljallangan maxsus yo'nalishda to'planishib, davlat rahbarining mazkur yo'nalishdan harakatlanishini bilgan holda maxsus yo'nalishda harakatlanayotgan kortej yo'liga chiqib murojaat qilmoqchi bo'lganlarida qo'lga olingan. Ma'muriy sud 4 nafar ayolni Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining turli uyatli so'zlar bilan so'kishib, shovqin-suron ko'tarishib, qonuniy talablarni bajarishdan bosh tortib qarshilik ko'rsatgani uchun turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud hukmi asosida 21 may kuni Gulbahor Toshmatova va Malika Hayitova 3 sutkaga, Muhabbat Akbarova va Gulbahor Karimbekova 10 sutkaga ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosiga shikoyat qilgan ayollar sud hukmida aytilganidan mutlaqo boshqacha versiyani bildirmoqdalar.
Мы в беседке сидели рядом, это напротив республиканской женсовет.
Biz Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi oldidagi ayvonchada o'tirgan edik. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bu yerda turish mumkin emas deyishdi. Biz ularga Norboyevaning qabuliga chaqirtirilganimizni va uning chaqirishini kutib o'tirganimizni aytdik. Shundan so'ng Milliy gvardiya ularning talabiga ko'nmaganlarni kuch ishlatib, ko'nganlarni esa hech qanday zo'ravonliksiz Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasiga olib keldi. Militsiyaga soat 9:30 keldik va soat 15 gacha u yerda o'tirdik. Keyin bizni sudga olib ketishdi va kech soat 7 da ma'muriy qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqarildi, dedi Gulbahor Toshmatova. Uning aytishicha bir necha yildan beri turli tashkilotlarga murojaat qilib, o'z arizalariga ijobiy javob ololmagan ayollar Norboyeva qabulida ularning arzdorlari nihoyat tinglanishiga umid qilib borgan edilar. Gulbahor Toshmatovaga ko'ra, u 3 yildan beri o'zining Toshkentdagi maktablardan birining direktori lavozimidan noqonuniy bo'shatganlarga qarshi kurashib kelmoqda. Muhabbat Akbarova esa sobiq prokurorga bergan qarzini sud hukmlari mavjudligiga qaramay majburiy ijro byurosi undirib berolmayotganidan shikoyat qilmoqda.
19 ming AQSh dollar pulimi qarz evaziga olib 2012 yil shu paytgacha qaytarib berishdan bosh tortyaptilar. Majburiy ijro Yangiyo'l shahridan xat keldi. Ijroga qaratiladigan nomida hech narsasi yo'q, shu sababli ijro ishi qaytarilyapti deb. Man davlatdan ba'zi birovlar bor, uy bering, davlatdan so'rashadi, osh bering, non bering, joy bering, yo'q. Faqat o'sha muttaham prokurordan 19 ming AQSh dollar pulimni olib bersa,
dedi Muhammad Akbarova. O'shdan Toshkentga 2005-yilda kelin bo'lib borgan Malika Hayitova esa 2 yildan beri sudlar uning sobiq turmush o'rtog'iga bildirayotgan mulk iddaolari bo'yicha jarayonni ortga surib kelayotganidan shikoyat qildi. Malika Hayitovaning iddao qilishicha, sud jarayoni asossiz cho'zilayotgani to'g'risidagi shikoyatlariga prokuratura ham javob bermagan. Toshkent shahar Chilonzor tumani 25 kvartalda yashovchi Gulbahor Karimbekova esa uning turmush o'rtog'i noqonuniy sudlanib qamalib ketganidan norozilik bildirmoqda.
Mani turmush o'rtog'im Islom Sanjarbek Sattarovich noqonuniy bitta ish bilan 5 marta sudlashyapti. Birinchi instansiya bilan sudlashganda 8 yil hukm o'qilganda 10 oyda amnistiya bilan chiqib kelganlar shahar sudida. Keyin shahar sudida yana 4 marta sud qilishdi. Keyin sud zalidan qo'yib yuborishdi. So'ng yana 5 oydan keyin yana viloyat sudida yana sud bo'lyapti,
dedi Gulbahor Karimbekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tug'ilib o'sgan Qo'shrobot tumanidagi Jo'sh qishlog'ini obod qishloqqa aylantirish uchun bo'layotgan qurilish ishlariga aholi vakillari majburan jalb qilinayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandning eng chekka qishloqlaridan biri Jo'shni yil oxirigacha obod qishloqqa aylantirish topshirig'i berilgan. Qurilishni muddatida tugatish uchun bu ishga aholi ham jalb qilingan. Ozodlikka bog'langan jo'shliklarga ko'ra, qishloqni obod qishloqqa aylantirish jarayoni majburiy mehnat ko'rinishida o'tmoqda. Yil boshidan buyon tumandagi barcha budjet tashkilotlari ishchi xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinib kelayotgan edi. Endi qishloqdagi minglab odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda olib chiqilmoqda. Bormaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishmoqda. Pensiya, bola puli va kam ta'minlanganlik uchun moddiy yordam oluvchilarga agar hasharga chiqmasa, nafaqa berilishi to'xtatib qo'yilishi bilan tahdid qilinmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Boshqa bir joshlik yigitning aytishicha, ichki ishlar bo'limi vakillari va mahalla raislari uyma-uy yurib xalqni hasharga olib chiqmoqda. Barchani majburan olib chiqyapti. Hatto boboylar ham chiqarilyapti. Odamlar uylaridan ketmon va lopatka bilan chiqishmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari odamlarni avtobusga solib olib ketyapti. Minglab erkak va xotin-qizlar chiqarilyapti, deydi joshlik yigit. Yana bir jo'shlikning aytishicha, hasharga har bir mahalladan 500 dan ziyod odam olib chiqilmoqda. Qishlog'imizda 8 ta mahalla bor. Har bir mahalladan 500 dan ziyod, ba'zilarda 600 atrofida oddiy aholi chiqarilyapti. Jami mahallalardan 5000 dan ziyod oddiy odamlar chiqarilmoqda. Bolasini tashlab ketishga odami yo'q ayollar bolasi bilan birgalikda chiqyapti. Keyin budjet idoralari ishchilari bor. Yana 100 dan ziyod soldatlar ham olib kelingan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan jo'shlik. Ozod ikki Jo'shdan jo'natilgan suratlardan birida qatorlashib saf tortib turgan o'nlab hasharchilar orasida yoshi katta qariya borligini ko'rish mumkin. Boshqa bir suratda safda turganlar orasida bir ayolning yonida yosh qizaloqning turganini ham ko'rish mumkin. Jo'shliklarning aytishicha, viloyat hokimi Erkinjon Durdimov tug'ilib o'sgan ushbu qishloqdagi qurilishlarga shaxsan uning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. Viloyat va tumandagi kattalarning hammasi shu yerda. Shaxsan viloyat hokimi Turdimov bekor yurganlarni, davlatdan yordam olayotganlarni uyma-uy yurib bo'lsa ham chiqarasan. Mablag' yo'q, yetishmayapti. Xalqni o'zi qiladi hamma ishni, deb majlisda aytgan. Hokim shu qishloqda tug'ilgan. Shuning uchun qurilishga katta e'tibor berishmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Ozodlik viloyat hokimi Erkinjon Durdimovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq telefon o'chirilgani bois undan jo'shliklarning iddaolari borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri Jo'sh qishlog'idagi mahalla raislaridan biri Rahmatilla Tog'oyev bilan bog'landi. Tog'oyev qurilish ishlariga aholining majburan olib chiqilayotganini mutlaqo inkor qildi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Xursandchilik bilan qilyapti bu ishlarda. O'z mahallasi qishlog'i obod bo'lyapti-ku. Hech kim majburlanmadi. Hech kimga chiqmasang nafaqa berilmaydi degan gap ham qilinmadi. Bu mutlaqo bo'lmagan gap, dedi Rahmatulla Tog'ayev.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimova bilan o'zaro kelishuvni buzganlikda aybladi. Buka tumanidagi vrachlik punktini prezidentga yaxshi ko'rsatish uchun Olmali poliklinikasidan ijaraga mebel olib kelingani aytilmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasiga shikoyat qilib borgan bir guruh ayol 3 sutkadan 15 sutkagacha hibs qilindi. Qirg'izistonda parlament maxsus komissiyasi sobiq prezident Atamboyevga 9 ayblovni ilgari surdi. Misr hokimiyatidan ag'darilgan sobiq prezident Muhammad Mursi sud zalida hushidan ketib o'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. O'tgan yili qudratli davlatlarning yadroviy qurol zaxiralari ozaydi, ammo Moskva va Vashington o'rtasidagi siyosiy, harbiy ziddiyatlar tufayli kelajakda qurol zaxirasi ozayishi surati noaniq bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tinchlik masalalari bo'yicha Stokgolm xalqaro instituti hisobot e'lon qildi. Tashkilotning 17-iyun kuni e'lon qilgan yillik hisobotida 2019-yil boshida Rossiya, AQSh va 7 boshqa davlat 13865 dona yadroviy qurolga ega bo'lgani aytildi. 2018-yilning boshida esa bu ko'rsatkich 14465 tani tashkil qilgandi. Dunyo yadroviy arsenalining ozayishiga Rossiya va AQSh New Start kelishuviga binoan o'z zaxiralarini ozaytirgani sababdir. Ushbu ikki davlatga yer yuzidagi barcha yadroviy qurollarning 90% to'g'ri keladi. Ammo New Start kelishuvi 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi va hozircha ikki davlat uni uzaytirish bo'yicha bir kelishuvga erishishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Stokgolmdagi institut qurolsizlantirish, qurol aslaha nazorati hamda yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish bo'limi direktori Shannon Kyle shunday dedi. Hozir New Startni uzaytirish bo'yicha hech qanday muzokara olib borilmayapti. Rossiya va AQSh kelishuvi asosida qurollarni uzaytirish ehtimoli ikki davlat o'rtasidagi harbiy va siyosiy ziddiyatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, hozircha juda oz deya qo'shimcha qildi Kayl. May oyida AQSh davlat kotibining qurollar nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Andrea Thompson AQSh prezidenti ma'muriyati New Start kelishuvini uzaytirish bo'yicha bir qarorga kelmaganini aytgan. 6-iyun kuni esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington bu kelishuvni uzaytirish bo'yicha muzokara boshlashga oshiqmayotir degan bayonotni berdi. 2010-yili o'sha kezdagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Undan avvalgi Start kelishuvi 1994-yilda kuchga kirib, 2009-yilgacha davom etgan. Washington va Moskva 1987-yilda imzolangan o'rta va yaqin masofaga otiluvchi raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma bo'yicha ham kelisha olmayotir. Fevral oyida AQSh Rossiyani kelishuv shartlarini buzishda ayblab, undan chiqishni e'lon qildi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etib, Washington kabi kelishuvga to'liq amal qilishni to'xtatdi. Stokgolm tadqiqotlar instituti hisobotida AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollarni takomillashtirishga urinayotgani aytiladi. Hisobotda yozilishicha, yil boshida AQSh, Rossiya, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil hamda Shimoliy Koreyada umumiy hisobda 13865 dona yadroviy qurol qayd etilgan bo'lib, ularning 3750 donasi faoliyatga keltirishga tayyor holatda bo'lgan. Hisobot mualliflari Shimoliy Koreya harbiy yadroviy dasturga katta e'tibor qaratayotgani, Xitoy, Pokiston va Hindiston esa arsenali miqdorini oshirayotganini aytib, xavotir bildirib keladi. xavotir bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart deyiladi. Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12 mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha Yusupov 2018 yilning 3 dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida G'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018 yilning 10 dekabridan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda instablogger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Davlat soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy daromad yig'ish bilan shug'ullangani uchun soliq inspektorlari ushlagan blogger Azizbek Ashurboyev vaziyatiga oid xulosasini ma'lum qildi. Instagram tarmog'ida 300 ming obunachisi bo'lgan blogger 8 iyun kuni soliqchilar uyali telefonini olib qo'ygani, so'ngra tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolgandan arz qilib yordam so'ragan edi. Shovshuvga sabab bo'lgan bu xabardan sal avval soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklamadan pul qilayotgan blogerlardan soliq undirilishini eslatgan. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shovshuvga sabab bo'lgan blogerning o'zi esa matbuotda ko'rinmayotir. Sahifasining yopib qo'yilgani aytilmoqda. 12 iyun kuni mahalliy axborot vositalari va Telegram kanallarida Instagram tarmog'ida 300 mingdan ortiq obunachi to'plagan blogerning murojaati tarqaldi. Murojaatda instabloger Azizbek Ashurboyev 8 iyun kuni o'z sahifasida reklama e'loni bermoqchi bo'lgan buyurtmachidan 400 ming so'm olayotgan paytda soliqchilar uni to'xtatgani, so'ngra uyali telefonni olib qo'yganini bildirgan. Bu murojaat
qayta shoshuvga sabab bo'ldi va oqibatda Davlat soliq qo'mitasi hodisani maxsus nazoratga olishga majbur bo'ldi. 15-iyun kuni berilgan bayonotga ko'ra, bloger tarmoqda reklama berib noqonuniy daromad qilgani uchun to'xtatilgan, ammo uning uyali telefonini olib qo'ygan soliqchilar ham qoidani buzgan. Rasmiy bayonotdan iqtibos: Soliq qo'mitasi bir necha kun oldin xodimlari Ziyayev va Hasanovlar tomonidan bloger Azizbek Ashirboyevning uyali telefoni olib qo'yilishi doirasidagi vaziyatni o'rganib chiqqan va soliq inspektorlari vakolat doirasidan chiqqan va kasb odobi qoidalarini buzganini aniqlab, ularni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Aziz Ashirboyev tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun uning shaxsiy uyali aloqa telefonini tortib olmagan holda tushuntirish ishlarini olib borish va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan kifoyalanish lozim edi, deyiladi rasmiy bayonotda. 12-iyun kuni qator axborot vositalari va Telegram kanallari soliqchilar bilan mojarodan arz qilgan bloger murojaatini tarqatdi. Jumladan, ProToday nashrida e'lon qilingan blogida Ashirboyev Mirobod tumani soliq inspeksiyasi binosida uyali telefoni olib qo'yilgandan so'ng tarmoqdagi sahifasiga kirolmay qolganini iddao qilgan. Uning murojaatidan iqtibos: Sahifam endi daromad keltirishni boshlagan paytda o'zlarini soliqchilar deb ataydigan qaroqchilarga yem bo'lgani ham qattiq alam qilyapti. Bugun internetda soliq qo'mitasining rahbarlari telefon va boshqa uskunalar tortib olinishini qonuniy deb aytishibdi. Bu qonun qayerda yozilgan? Qani biz ham ko'raylik. Iltimos, meni bu soliqchi qaroqchilardan qutqaring, deb arz qildi bloger o'z murojaatida. Bu murojaatga prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. U bloger bilan sodir bo'lgan hodisani o'rganish va tegishli tartibda chora ko'rishini so'rab soliq qo'mitasiga yuzlandi. So'ngra O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham blogerlik faoliyati qonun himoyasi ostida ekanini ta'kidlab, soliq qo'mitasidan tegishli tartibda chora ko'rishni talab qildi. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerning o'zi ko'rinmayotir. Aytilishicha, uning o'zi Toshkentda va shov-shuvli murojaati ortidan o'tgan brifinglarda ishtirok etgan. Uning asosan militsiya haqidagi videoroliklar va suratlar chop qilib borgan sahifasi esa yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981-yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q. Pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8 may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi Aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondoshiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Astinochi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi o'nlab boshqarma va tashkilotning yuzlab xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shdi, nog'ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari Ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti, dedi. Ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz, deydi. Hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz, dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12 iyun kungi suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Buxorodagi qadimiy tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoro viloyatining Qo'yon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy tut daraxti 9-iyun kuni olib tashlandi. Ziyoratgoh vakilining 12-iyun kuni ozodlikka aytishicha, qulgan daraxtning bir qismi kesilib muzeyga berilgan.
U olib muzeyga berildi bir qismi.
Aytdim. O'sha daraxt turdi o'sha yerda, men ko'rganman borib, uni kesib muzeyga berish ehtiyoji qanday tug'ildi? Nima uchun?
Mumkin emas, shirk debdi.
Daraxt kesildi bir qismi.
Shunday o'sha muzeyga berilgani.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imzolagan hujjatda Buxorodagi mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurigan daraxtni olib tashlash zarurligi bayon qilingan. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasiga qarashli Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi hamda musulmonlar idorasining Buxorodagi vakili Jobir Elovlar Usmonxon Alimov imzo chekkan 1151 raqamli hujjatga asoslanib qadimiy tut daraxtini olib tashlashgan. Hujjatda Qo'yon tumani Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi daraxtni tavob qilish kabi shirk amallar tarqagani sabab uni olib tashlash so'ralgan. Ziyoratgoh vakilining ozodlikka aytishicha 9-iyun kuni daraxt ziyoratgoh sahnidan olib tashlangan. Qadimiy tut daraxtining sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlangani ijtimoiy tarmoqning mutaassiblikka moyil segmentida siyosiy islomning navbatdagi g'alabasi deya baholandi. Ayni paytda ba'zi yuzlar bu holatni O'zbekiston Konstitutsiyasi 12-chi moddasining buzilishi deya xavotir bildirishdi. Konstitutsiyaning 12-chi moddasida hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi Bozorlik bilan suhbatda O'zbekiston tabiati va tarixini tamsil qiluvchi osori atiqalarga klerikal yondashib ularni nobud qilish amalini qoraladi. Madaniyat vazirligi vakiliga ko'ra, bu tut daraxti Surxondaryodagi Budda haykali va boshqa osori atiqalar kabi turistlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Bu osori atiqalarning mahalliy klerikallar tarafi bilan nobud qilinishi tashqi dunyo va turistlar uchun salbiy signaldir, dedi vazirlik vakili. Siyosatshunos Rafael Sattorov qadimiy qurigan tut daraxtining muftiy buyrug'iga ko'ra mahalliy muzey xodimlari tarafidan olib tashlanishida muammo ko'radi.
Ko'rib turibsizki, masalan, klerikal jamiyat vakillariga haddan tashqari ko'p imkoniyatlar berilgan. Ular talabiga yon bosish haddan tashqari oshib ketdi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va dindan ajratilgan. Davlat idorasi xodimi muftiyning gapi bilan qadimiy daraxtni olib tashlashi dunyoviylik prinsipiga zid. Muftiy yoki sof islom ekanligini iddao qilgan guruh istagiga ko'ra, ular nazarda kufr deb bilingan tut daraxtining kesilgani jamiyat uchun xavfli signal, dedi.
Suriyadagi tarixiy muzeylarni vayronagarchiligi, Iroqdagi muzeylarning talon-taroj qilinishi yoki o'sha ummaviylar masjidi, arxitekturik merosiy yodgorlik ularni portlatilishi ana shu bilan barobarda o'sha Afg'onistondagi Budda haykalini portlatilishi. Bular o'sha kontekstdagi bir holat, forma jihatidan ham, mohiyat jihatidan ham o'sha bilan solishtirsak bo'ladi. Hech qanaqa bu shirk emas. Bu birinchi o'rinda tarixiy meros qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Tarixiy meros ko'za bo'ladi yoki o'sha tut daraxti bo'ladi, har qanaqa narsa u tarixiy meros. Tarixiy merosni yo'q qilish bu varvarlik hisoblanadi.
Uning yana aytishicha, O'zbekistonni shariat davlatiga aylantirmoqchi bo'lgan guruhlar kichik g'alabalar degan prinsipni qo'llamoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qarib 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016 yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holding egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018-yil 21-dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10-iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90-yillarda Toshkentda elita pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002-yil Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016-yil tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
Bu hayol ham kelmaydigan narsa. O'z qo'limiz bilan buzib davlatga ishonib ish qilganmiz. Endi kelib ikkinchisi buzyapti-yu, bu bo'lishi mumkin emas narsa. Ya'ni bu dunyoda tasavvur qila olmayman, tushuntira olmayman-da, bu bo'lmagan narsa-da.
Deydi turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin. Rahmonberdi Usmonov qarori bilan 2016-yil Chorsudagi o'z do'konini o'zi buzganlardan yana biri toshkentlik 58 yashar Abdurasul Polatovdir. Polatov 90-yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov, Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Chorsu qo'riyog'i suv degan ma'noni anglatadi. Tegida eski bulola bor edi, u bulola chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. Drenajda qilganimizda bir 6 metr pastga bo'lib ketdi. Bilan nihoyatda qimmat narsada. Keyin buni qilish uchun ham har xili injenerni proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ishimizda. Biz shuncha ish qilganimizda mana bu yangi hokim ko'mdirib yubordi. Hozir tulpotiribdi faqat shundoq.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018-yil oxiri yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jangir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gundir bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piramidaga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim eli bu gap bunga yetib bormayapti. Qabul qilmayapti. Adashmasam, uyi shu orqa tarafda edi-yu, uyi har gün o'tib ketadigan joyida bu biladi, albatta 100% biladi nimaligini o'tdi.
Deydi turkiyalik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Polatov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shimerning dokumentatsiya qilingan hamma ishimizni davlatga idorasi tashkil qilgan chegara loyiha xususiga bergan. Mana bu hozirga chiqargan narsa shu davlatni hisob-kitobi bo'yicha chiqarib qo'ygan narsa. Undan ko'p pul ketganki, kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirayotganda o'zimizni bizdirayotganmiz. Hamma xarajatlarni mana bu yangi to'lab beraman dedi. To'lab beraman dedi, lekin shu to'lab beraman deganiga mana hozir 8-chi oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz, kompensatsiya to'lansin deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana Bu yaqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizga so'zlab gapiradigan bo'lsak, sizlar albatta deyishimizga. Shuning uchun u 8 milliard nimani davlatni idorasi to'lab chiqqanini xohlasa ular o'zini tashkilotda hisoblata olishi mumkin.
Deydi ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi sortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chigal ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentdagi mashhur Ilhom teatri asoschisi Mark Vailning qotilini Tojikiston O'zbekistonga qaytardi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on sud zalida vafot etgan Misr sobiq prezidenti Muhammad Mursiyni shahid deb atadi. Vengriya politsiyasi daryoga cho'kib ketgan turistlarning jasadlarini izlashda davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkentdagi mashhur Ilhom teatri asoschisi Mark Vailning qotilini Tojikiston O'zbekistonga qaytardi. O'zbekiston bosh prokuraturasining bildirishicha qotillikda gumonlanib sudlangan Yoqub G'ofurovni dushanba Toshkentga rasman 7 may kuni topshirgan. Mark Vailni o'ldirganlikda ayblanib 2010-yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Tojikiston fuqarosi 1973-yilda tug'ilgan Yoqub G'ofurov joriy yilning 12-fevralida dushanbaga 3 oy muddatga vaqtincha topshirilgandi. Bunga G'ofurovning Tojikistonda 2 va undan ortiq kishini qasddan o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarda jinoiy javobgarlikka tortish harakati sabab bo'lgan. Hozirda u O'zbekiston hududida sodir etgan jinoyatlari uchun o'ziga berilgan jazo muddatini o'tashda davom etmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kuribiyev xorijda vafot etgan o'zbekistonliklarning jasadini vataniga olib kelish uchun to'lov berish jarayoni yengillashtirilganini aytdi. Mahalliy nashrlarning xabar berishi 18-iyun kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida vazir O'zbekiston fuqarolari uchun Gruz 200 to'lov jarayonini ancha yengillashtirish qarorini qabul qildik. Bu borada Rossiya Federatsiyasidagi vakillarimizga tegishli topshiriqlarni berganmiz. Agar avval Gruz 200 to'lovini amalga oshirish uchun patent va soliq to'lovlari kvitansiyalarini talab qilgan bo'lsak, hozirda bu hujjatlar talab etilmaydi, deb aytgan Sherzod Kudbiyevga ko'ra, jasadlarni vatanga jo'natish bo'yicha barcha xarajatlarni to'lashni O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga oladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 17-iyun kuni sud zalida vafot etgan Misr sobiq prezidenti Muhammad Mursiyni shahid deb atadi.
Bizim gözümüzde Mursiy inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında
bizning nazarimizda Mursiy o'zi ishongan ishi uchun hayotini qurbon qilgan shahiddir. Tarix hech qachon uni qamoqqa tashlagan, unga o'lim jazosi bilan tahdid qilgan va uning azobga solinishiga sababchi bo'lgan mustabidlarni, zolimlarni unutmaydi, dedi Erdo'g'on. Mursiyni dafn etish marosimi 18-iyun kuni bo'lib o'tdi. Sobiq prezidentning o'g'li Ahmadning bildirishicha, Mursiyni Sharqiya shahridagi oilaviy mozoriga dafn etishga ruxsat berilmagan. Misrning sobiq prezidenti Muhammad Mursiy 17-iyun kuni sud zalida vafot etgan edi. Vengriya politsiyasi Dunay daryosida turistlar kemasi ag'darilishi oqibatida bedarak yo'qolgan barcha odamlarning jasadini topmaguniga qadar qidiruv ishlarini to'xtatmaydi. Bu haqda 18-iyun kuni Budapesht politsiyasi rasmiy vakili Sama Çeçi ma'lum qildi.
Budapesti rendőrfőkapitányság mindvégig folytatja a keresést.
Budapest politsiyasi bedarak yo'qolganlarning jasadini topish uchun barcha imkoniyatlar ishga solingunga qadar ishlarni davom ettiraveradi. Hozir buning uchun qancha vaqt ketishini aniq ayta olmayman. Budapest politsiyasi qidiruv ishlarini Janubiy Koreya politsiyasi bilan hamkorlikda davom ettirmoqda, dedi Chechi. 30 may kuni Dunay daryosida sayyohlik kemasining ag'darilishi oqibatida kamida 7 odam o'lgan va 21 nafar odam bedarak yo'qolgan edi. Ularning barchasi Janubiy Koreya fuqarolari bo'lgan. AQShning Filadelfiya portida umumiy qiymati 1 milliard dollar bo'lgan 16 tonna kokain qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotga qaraganda bu AQSh tarixida bangi furushlikka qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot bo'ldi. AQSh nashrlarining yozishicha, narkotik modda 18 iyun kuni yuk kemasidagi 7 konteynerdan topilgan. AQSh narkotiklarga qarshi kurash agentligining bildirishicha, mamlakatga giyohvand moddalarning 93% Kolumbiyadan olib kiriladi. AQSh mudofaa vazirligi Ukraina armiyasiga 250 million dollarlik harbiy texnik yordam ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qildi. Ukrainalarga snayperlik qurollari va zenit granatometlardan tashqari artilleriyaga qarshi radarlar hamda xavfsiz aloqa uskunalari beriladi. Pentagon mazkur yordam AQSh va Ukraina o'rtasidagi xavfsizlikka oid hamkorlik doirasida Ukraina armiyasi mudofaa salohiyatini mustahkamlash maqsadida berilayotganini bildirdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Imon Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimova bilan o'zaro kelishuvni buzganlikda aybladi. Buka tumanidagi vrachlik punktini prezidentga yaxshi ko'rsatish uchun Olmali poliklinikasidan ijaraga mebel olib kelingani aytilmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasiga shikoyat qilib borgan bir guruh ayol 3 sutkadan 15 sutkagacha hibs qilindi. Yilning birinchi choragida Rossiyadagi o'zbekistonliklar vataniga 818 million dollar yuborgani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda parlament maxsus komissiyasi sobiq prezident Atamboyevga 9 ayblovni ilgari surdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokaga qilgan birinchi iyun kungi tashrifi orasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika va oilaviy poliklinika mebellari 25 may kuni 3 yuk mashinasida Bokaga olib ketilgani haqida ismlari oshkor bo'lishni istamagan vrachlar Ozodlikka xabar berdi. Bo'ka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgan edi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz UQVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan, bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol stullarni olib ketishgandi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deydi vrachlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar ishdan haydalishidan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Bu poliklinikani Olmaliq kon metallurgiya kombinati qurib bergan. Barcha xonalarimiz mebel bilan to'liq jihozlangan edi. Bir kunda tibbiyot birlashmasidan buyruq bo'ldi-da, tapatap mebellarni yuk mashinalariga ortib olib ketishdi. Ishonasizmi? Hozir xirurg kabinetida oddiy kushetka ham yo'q. Kompyuterlarni stollarning orasiga tiqib qo'yganmiz. Biz-ku bir amallab bemorlarni ko'rib javob beryapmiz, lekin prezidentimizni aldashlariga chidab tura olmayapmiz. O'sha Bukadagi QVPni nochor ahvolini prezidentimiz ko'rganlarida balki yangisini qurib berarmidi yoki mebel bilan ta'minlanarmidi? Yo'q. Bular hamma yolg'onni chin qilib prezidentga ko'rsatishga harakat qilishadi. Bo'lmasa qariyb 40 kilometr masofaga mebel tashib borish shartmidi? Mebellarimizning yarmini shalag'ini chiqarib qaytarib olib kelishdi. Qolgani esa yo'q, deydi vrachlardan biri. Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov poliklinika mebellarining Bo'ka tumaniga olib ketilganini tasdiqladi. Mutasaddi ayni paytda ularning hammasi qaytarib olib kelinganini iddao qildi.
Olib kelindi, ular olib kelindi. O'tdi o'zining mebellari bor. Rostov o'shanda biza o'zimiz ham tibbiy ko'rik o'tkazishimiz kerak. O'zimizni xodimlar ham borgan bizda. Endi aksiya bo'lgan. Aksiyada hamma rayon, shahar, endi Toshkent viloyati bitta bo'lgan joy qatnashgan. Ularni mebellari tayyor bo'lmagani uchun biz doktorlik yetmagancha biz o'zimizdan olib borib, o'zimizdan olib qo'ydik. Uni Bukani Glavatiyam tasdiqlab beradi, chunki ular 70 million 80 millionga mebel inventar gaplashgan ekan. Ular keldi-ki, bir kun bizni o'tkazib qaytarib olib keldi.
dedi tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov. Rustam Onarov bilan bo'lgan suhbatdan so'ng Ozodlik poliklinika vrachlari bilan qayta bog'landi. Suhbatdosh bu gapni yolg'on deb atadi. Hech qanaqa aksiya bo'lgani yo'q, birorta vrach ham borgani yo'q. Aksiyaga vrach mebelini qo'ltiqlab boradimi? Qayerda shunday bo'lgan ekan? Bu prezidentni aldash uchun navbatdagi ko'z bo'yamachiliklardan biri bo'ldi, dedi poliklinika vrachi.
O'zbekiston siyosat.
Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqanddagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand hokimi Erkinjon Turdimov 17-iyun kuni xalq orasida Abramov bulvari deb yuritiladigan xiyobonga borib, blogerlarni tinchlantirdi. Turdimov Xitoyga borganida obod xiyobonlarni ko'rib havas qilgani va Samarqandni ham Xitoyga o'xshatib bezatmoqchi bo'lganligini jamoatchilikka o'qitirdi. Hokim birorta daraxt kesilmaydi deya jamoatchilik vakillari va blogerlarga va'da berdi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida Samarqand bulvaridagi 100 yillik chinorlar kesib tashlanayotgani va bulvar og'ir texnika bilan payhon qilinayotgani haqida tashvish bildirilgan edi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha faoliyat yuritadigan mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 17-iyun kuni bulvarni ta'mir qilayotgan texnikalar to'xtatilgan. Bulvardagi nafaqat daraxt, balki shoxchani ham kesmaymiz. Sovet paytida o'rnatilgan va o'ydim chuqur bo'lib qolgan beton plitalar almashtiriladi. Bu ishlar qilinar ekan, birorta daraxt kesilmaydi, dedi mulozim. Bundan oldin taniqli bloger Umid G'ofurov Samarqanddagi bulvar boshiga Toshkent xiyoboni qismati tushmasin deya o'z sahifasida yozgan edi. Samarqandda bulvarni qayta qurishmoqchi. Har holda daraxtlarga ziyon yetadi. Nega bunday qarorlarni shahar turg'unlari bilan kelishmasdan qabul qilishadi? Shu tariqa Toshkent o'z skveridan ayrilgan edi. Farg'onada esa 80% daraxtlar kesildi. Buxoro arki ro'parasidagi park yo'q qilindi. Men hokimiyat amaldorlari miyasidagi mantiqni tushunmayman. Tikka turgan daraxtni nega chopib tashlaysiz? Daraxtlar kesilmaydi deb va'da berishdi. Ammo samarqandlik amaldorlar va'da berib bajarmagan ilk mulozim emas. Veloyo'lka va fontanlaringizni hech narsa o'smagan yaydoq joyda quring. Nega go'zal narsani buzasiz, deya ta'kidlanadi bloger bitigida. Ijtimoiy tarmoqdagi Nash Bulvar hashtagi ostida samarqandlik faollar xiyobondagi har bir daraxtni raqamlab chiqib himoya qilishni taklif qilishdi. Blogerlar mulozimlar gapiga ishonmasligini izhor qilishdi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Botirjon Nurullayev o'zining Instagram sahifasida blogerlarni provokator deb atadi va ularni neytral bo'lishga chorladi. Samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod hokimlik o'z qarorini qabul qilishdan oldin o'z reja va planlarini keng jamoatchilikka taqdim qilmaganini ma'qullamaydi.
Mana shu yerda ikkita xatolik bo'ldi. Birinchisi, bu ish boshlanishdan oldin rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Keng jamoatchilikka tushuntirilsa, bunday anglashilmovchilik bo'lmas edi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda jurnalist Karimberdi To'ramurod bir samarqandlik sifatida shahardagi har bir daraxt yashab nafas olishi, qurimasligini istashini aytadi.
Bu yerda bironta daraxt kesilmaydi, bironta shoxi kesilmaydi aqalli.
Men shu shahar farzandi sifatida xiyobondagi ilma teshik yo'laklarning obod bo'lishi tarafdoriman. Daraxtlarga ziyon yetmasligi haqidagi hokimiyat va'dasiga ishonaman, deydi suhbatdosh. Samarqanddagi bulvar 1870-yilda Turkiston general-gubernatori Konstantin Kaufman tasdiqlagan reja asosida 1871-yilda Samarqand gubernatori Aleksandr Abramov tarafidan bunyod qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursi vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursi 17-iyun kuni sud zalida hushidan ketgani ortidan vafot etdi. Davlat televiziyasining bildirishicha, Mursi Falastinning Hamas tashkiloti foydasiga josuslik qilganlikda gumonlanayotgan edi. Muhammad Mursi al-Oyat sud majlisi paytida vafot etdi. Unga sudda josuslik ayblovi bildirilgan. U suddan o'ziga so'z berishni iltimos qilgan. Sud ruxsat bergan. Sud majlisida tanaffus e'lon qilingan paytda Mursi hushidan ketib yiqildi va vafot etdi. Uning jasadi kasalxonaga olib borildi, deb bildirdi Misr televiziyasi. Tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Mursining tanasidan hech qanday jarohat izlari topilmagan. 67 yoshli Mursi taqiqlangan musulmon birodarlari tashkiloti liderlaridan biri bo'lgan edi. Mursi 2012-yilda Misrda demokratik saylov ortidan hokimiyatga kelgan birinchi prezident. Mursi Misrga bir yil rahbarlik qildi. 2013-yilda Abdul Fattoh al-Sisi yetakchiligidagi harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilgan qilingan va o'tgan yil mayida o'lim jazosiga hukm etilgan edi. Hokimiyatdan chetlashtirilgani ortidan musulmon birodarlari harakati taqiqlandi. Mursi o'shandan beri qamoqxonada saqlanib kelinayotgan edi. Musulmon birodarlari harakati Misr hukumatini Mursini sekin-astalik bilan qasddan o'ldirishda ayblamoqda. Misr poytaxti Qohira mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Muhammad Mursini Qatar foydasiga josuslik qilganlikda ayblab, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ushbu ish bo'yicha ayblanayotgan yana 6 shaxsga o'lim jazosi tayinlangan. Ayblanuvchilar orasida Al Jazeera telekanalining 2 jurnalisti ham bor. Ularga o'lim hukmi sirtdan o'qilgan. Qo'shma Shtatlar Misr sudining sobiq prezident Muhammad Mursiga o'lim jazosi berish haqida chiqargan qarori yuzasidan chuqur tashvish izhor qilgan edi. Yevropa Ittifoqi ham Mursiga nisbatan chiqarilgan o'lim hukmini qoralagan edi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Magarini o'lim jazosi haqidagi mazkur hukm Misrning xalqaro majburiyatlariga muvofiq kelmasligini bildirgan. Qohira sudi shuningdek hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va Musulmon birodarligi partiyasining 100 nafardan ko'proq a'zosini o'lim jazosiga hukm qilgan. Mursi va uning safdoshlari 2001 yilda mahbuslarni qamoqdan qochirishni tashkillashtirishda aybdor deb topilgan. Avvalroq Misr sudi Muhammad Mursini namoyishchilarga qarata o't ochishga buyruq berganlikda ayblab, 20 yil qamoq jazosi tayinlagan edi.
Imon Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimova bilan o'zaro kelishuvni buzganlikda aybladi. Buka tumanidagi vrachlik punktini prezidentga yaxshi ko'rsatish uchun Olmaliq poliklinikasidan ijaraga mebel olib kelingani aytilmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasiga shikoyat qilib borgan bir guruh ayol 3 sutkadan 15 sutkagacha hibs qilindi. Yilning 1-choragida Rossiyadagi o'zbekistonliklar vataniga 818 million dollar yuborgani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda parlament maxsus komissiyasi sobiq prezident Atamboyevga 9 ayblovni ilgari surdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova Toshkent hukumatini o'zaro hamkorlik evaziga onasi Gulnora Karimovani qamoqdan ozod etish kelishuvini buzganlikda ayblab chiqdi. 17 iyun kuni Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan 4 sahifalik xabarda o'zaro muzokara jarayoniga oid tafsilotlar ochiqlangan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Imon Karimovaning Instagram sahifasiga joylashtirilgan xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2018 yilda Bosh prokuratura qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'shandagi boshlig'i Shavkat Umrzoqov vositachiligida Gulnora Karimovaga hamkorlik evaziga ozodlik taklif qilgan. Karimova iddaosicha may oyi oxiriga borib, qarib kelishuvga erishilgan paytda o'zbek tomonining vaqtni cho'zishga urinayotgani oydinlashgan. Buning ortidan may oyida Gulnora Karimovaning advokati o'z mijozi manfaatini ko'zlab sud qarorlariga protest kiritadi. Shundan keyin Shavkat Umrzoqov go'yoki hodisalardan bexabarligi va aloqasi yo'qligini aytib, muzokaralarni davom ettirish uchun yana qaytdi, deyiladi Instagram xabarida. Unda ta'kidlanishicha 2018 yil iyun oyi oxirida tomonlar kelishuvga erishadi. Kelishuvga muvofiq Gulnora Karimova Shvetsariyada saqlanayotgan mablag'ning ko'pini qaytarishda O'zbekistonga yordam berish va ayrim masalalarda ishga aloqasi bo'lgan ba'zi davlat arboblari va boshqa biznesmenlarga qarshi ko'rsatma bermaslikni va'da qiladi. Shuningdek, Gulnora Karimovaning dastlabki 6 oyda ommaviy tartiblarda, jumladan bahslarda qatnasha olmasligi va rahbarlik vazifalarini egallay olmasligi ta'kidlangan. Bosh prokuratura tomonidan qator binolar, jumladan uy, bir korxona, qator mashinalarni qaytarish, 2 marta jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun mamlakatdan chiqishni ta'minlash va'da qilindi, deyiladi Instagram xabarida. Imon Karim va Shavkat Umrzoqov tomonidan yozilgan ushbu kelishuv fotografiyasi borligini bildirgan. Imon Karimovaning Instagram sahifasidagi xabarga ko'ra, Gulnora Karimova 2018 yilning 4 iyulida qizi va yana 2 shaxs guvohligida prokuraturaga qo'ng'iroq qiladi va Shvetsariyadagi pullarni qaytarib olishda o'zbek tomoniga yordam berish uchun advokatga topshiriq berishga tayyor ekanini bildiradi. Unga Shavkat Umrzoqovning bu lavozimdan bo'shagani va o'rniga tayinlangan Ulug'bek Anvarovning o'zi uchrashuvga kelishi aytiladi. Imon Karimovaga ko'ra, bu suhbatdan bir hafta o'tib onasi uchrashuvga hech kim kelmasligiga ishonch hosil qilgan. O'z xabarida Imon Karimova bu telefon suhbatlari yozuvlari o'zida mavjudligini bildirib o'tgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18 iyun kuni ozodlikka Imon Karimovaning ijtimoiy tarmoqlarda yozayotgan fikrlariga munosabat bildirmasligini ma'lum qildi.
O'zbekiston siyosat.
Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'ramini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket 2 majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. Hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4.5 soatlab ushlab o'tiradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatlashlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay, sarson bo'layotgani. Prezident qarorlarining ijrosi tezlashishi va soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan Mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoqqa cho'zilmadi. Biz bankirlarni hasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oyli tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat. 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi. Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekistonlik bir guruh ayollar Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanjilla Norboyeva qabuliga borganlarida Milliy gvardiya tomonidan qo'lga olinganlari haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ma'muriy sudining 21 may kuni chiqargan qarorida aytilishicha 1967-yilda tug'ilgan Gulbahor Toshmatova, 1964-yilda tug'ilgan Malika Hayitova, 1978-yilda tug'ilgan Muhabbat Akbarova 1981-yilda tug'ilgan Gulbahor Karimbekova prezidentning harakatlanishi uchun mo'ljallangan maxsus yo'nalishda to'planishib, davlat rahbarining mazkur yo'nalishdan harakatlanishini bilgan holda maxsus yo'nalishda harakatlanayotgan kortej yo'liga chiqib murojaat qilmoqchi bo'lganlarida qo'lga olingan. Ma'muriy sud 4 nafar ayolni Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining turli uyatli so'zlar bilan so'kishib, shovqin-suron ko'tarishib, qonuniy talablarni bajarishdan bosh tortib qarshilik ko'rsatgani uchun turli muddatlariga qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud hukmi asosida 21 may kuni Gulbahor Toshmatova va Malika Hayitova 3 sutkaga, Muhabbat Akbarova va Gulbahor Karimbekova 10 sutkaga ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosiga shikoyat qilgan ayollar sud hukmida aytilganidan mutlaqo boshqacha versiyani bildirmoqdalar.
Мы в беседке сидели рядом, это, напротив республиканской женсовет.
Біз республика хатын-кызлар комитасы алдырага айванчада отырган едік. Милли гвардия хадымлары келіп, бұ ерде тұрыш мүмкін емес дейшті. Біз оларге Норбоеваның қабулыге чақыртырылганымызны ва оның чақырышыны күтіп отырганымызны айттік. Шүндан соң милли гвардия оларының талабыге көнмегенлеріні күч ішлетіп, көнгелеріні есе хеч қандай зоравонликсіз Мырза Ұлығбек туман милициясыға алып келді. Милицияге саат 9:30 keldik va soat 15 gacha u yerda o'tirdik. Keyin bizni sudga olib ketishdi va kech soat 7 da ma'muriy qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqarildi, dedi Gulbahor Toshmatova. Uning aytishicha bir necha yildan beri turli tashkilotlarga murojaat qilib, o'z arizalariga ijobiy javob ololmagan ayollar Norboyeva qabulida ularning arzdorlari nihoyat tinglanishiga umid qilib borgan edilar. Gulbahor Toshmatovaga ko'ra, u 3 yildan beri o'zining Toshkentdagi maktablardan birining direktori lavozimidan noqonuniy bo'shatganlarga qarshi kurashib kelmoqda. Muhabbat Akbarova esa sobiq prokurorga bergan qarzini sud hukmlari mavjudligiga qaramay majburiy ijro byurosi undirib bera olmayotganidan shikoyat qilmoqda.
19 ming AQSh dollar pulimi qarz evaziga olib 2012 yil shu paytgacha qaytarib berishdan bosh tortyaptilar. Majburiy ijro Yangiyo'l shahardan xat keldi. Ijroga qaratiladigan nomida hech narsasi yo'q, shu sababli ijro ishi qaytarilyapti deb. Men davlatdan ba'zi birovlar bor, uy bering, davlatdan so'rashadi, osh bering, non bering, joy bering, yo'q. Faqat o'sha muttaham prokurordan 19 ming AQSh dollar pulimni olib bersa,
dedi Muhammad Akbarova. O'shdan Toshkentga 2005 yilda kelin bo'lib borgan Malika Hayitova esa 2 yildan beri sudlar uning sobiq turmush o'rtog'iga bildirayotgan mulk iddaolari bo'yicha jarayonni ortga surib kelayotganidan shikoyat qildi. Malika Hayitovaning iddao qilishicha, sud jarayoni asossiz cho'zilayotgani to'g'risidagi shikoyatlariga prokuratura ham javob bermagan. Toshkent shahar Chilonzor tumani 25 kvartalda yashovchi Gulbahor Karimbekova esa uning turmush o'rtog'i noqonuniy sudlanib qamalib ketganidan norozilik bildirmoqda.
Mani turmush o'rtog'im Islom Sanjarbek Sattarovich noqonuniy bitta ish bilan 5 marta sudlashyapti. Birinchi instansiya bilan sudlashganda 8 yil hukm o'qilganda 10 oyda amnistiya bilan chiqib kelganlar shahar sudida. Kelgan shahar sudida yana 4 marta sud qilishdi, kelgan sud zalidan qo'yib yuborishdi. So'ng yana 5 oydan keyin yana viloyat sudida yana sud bo'yapti,
dedi Gulbahor Karimbekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tug'ilib o'sgan Qo'shrobot tumanidagi Jo'sh qishlog'ini obod qishloqqa aylantirish uchun bo'layotgan qurilish ishlariga aholi vakillari majburan jalb qilinayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandning eng chekka qishloqlaridan biri Jo'shni yil oxirigacha obod qishloqqa aylantirish topshirig'i berilgan. Qurilishni muddatida tugatish uchun bu ishga aholi ham jalb qilingan. Ozodlikka bog'langan jo'shliklarga ko'ra, qishloqni obod qishloqqa aylantirish jarayoni majburiy mehnat ko'rinishida o'tmoqda. Yil boshidan buyon tumandagi barcha budjet tashkilotlari ishchi xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinib kelayotgan edi. Endi qishloqdagi minglab odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda olib chiqilmoqda. Bormaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishmoqda. Pensiya, bola puli va kam ta'minlanganlik uchun moddiy yordam oluvchilarga agar hasharga chiqmasa, nafaqa berilishi to'xtatib qo'yilishi bilan tahdid qilinmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Boshqa bir joshlik yigitning aytishicha, ichki ishlar bo'limi vakillari va mahalla raislari uyma-uy yurib, xalqni hasharga olib chiqmoqda. Barchani majburan olib chiqyapti. Hatto boboylar ham chiqarilyapti. Odamlar uylaridan ketmon va lopatka bilan chiqishmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari odamlarni avtobusga solib olib ketyapti. Minglab erkak va xotin-qizlar chiqarilyapti, deydi joshlik yigit. Yana bir jo'shlikning aytishicha, hasharga har bir mahalladan 500 dan ziyod odam olib chiqilmoqda. Qishlog'imizda 8 ta mahalla bor. Har bir mahalladan 500 dan ziyod, ba'zilarda 600 atrofida oddiy aholi chiqarilyapti. Jami mahallalardan 5000 dan ziyod oddiy odamlar chiqarilmoqda. Bolasini tashlab ketishga odami yo'q ayollar bolasi bilan birgalikda chiqyapti. Keyin budjet idoralari ishchilari bor. Yana 100 dan ziyod soldatlar ham olib kelingan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan jo'shlik. Ozodlikka Joshdan jo'natilgan suratlardan birida qatorlashib saf tortib turgan o'nlab hasharchilar orasida yoshi katta qariya borligini ko'rish mumkin. Boshqa bir suratda safda turganlar orasida bir ayolning yonida yosh qizaloqning turganini ham ko'rish mumkin. Joshliklarning aytishicha, viloyat hokimi Erkinjon Durdimov tug'ilib o'sgan ushbu qishloqdagi qurilishlarga shaxsan uning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. Viloyat va tumandagi kattalarning hammasi shu yerda. Shaxsan viloyat hokimi Turdimov bekor yurganlarni, davlatdan yordam olayotganlarni uyma-uy yurib bo'lsa ham chiqarasan. Mablag' yo'q, yetishmayapti. Xalqni o'zi qiladi hamma ishni deb majlisda aytgan. Hokim shu qishloqda tug'ilgan. Shuning uchun qurilishga katta e'tibor berishmoqda, deydi joshliklardan biri. Ozodlik viloyat hokimi Erkinjon Durdimovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq telefon o'chirilgani bois undan joshliklarning iddaolari borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri Jo'sh qishlog'idagi mahalla raislaridan biri Rahmatulla Tog'oyev bilan bog'landi. Tog'oyev qurilish ishlariga aholining majburan olib chiqilayotganini mutlaqo inkor qildi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Xursandchilik bilan qilyapti bu ishlarda. O'z mahallasi qishlog'i obod bo'lyapti-ku. Hech kim majburlanmadi. Hech kimga chiqmasang nafaqa berilmaydi degan gap ham qilinmadi. Bu mutlaqo bo'lmagan gap, dedi Rahmatulla Tog'oyev.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimova bilan o'zaro kelishuvni buzganlikda aybladi. Buka tumanidagi vrachlik punktini prezidentga yaxshi ko'rsatish uchun Olmaliq poliklinikasidan ijaraga mebel olib kelingani aytilmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasiga shikoyat qilib borgan bir guruh ayol 3 sutkadan 15 sutkagacha hibs qilindi. Qirg'izistonda parlament maxsus komissiyasi sobiq prezident Atamboyevga 9 ayblovni ilgari surdi. Misr hokimiyatidan ag'darilgan sobiq prezident Muhammad Mursi sud zalida hushidan ketib o'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'tgan yili qudratli davlatlarning yadroviy qurol zaxiralari ozaydi, ammo Moskva va Vashington o'rtasidagi siyosiy, harbiy ziddiyatlar tufayli kelajakda qurol zaxirasi ozayishi surati noaniq bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tinchlik masalalari bo'yicha Stokgolm xalqaro instituti hisobot e'lon qildi. Tashkilotning 17-iyun kuni e'lon qilgan yillik hisobotida 2019-yil boshida Rossiya, AQSh va 7 boshqa davlat 13865 dona yadroviy qurolga ega bo'lgani aytildi. 2018-yilning boshida esa bu ko'rsatkich 14465 tani tashkil qilgandi. Dunyo yadroviy arsenalining ozayishiga Rossiya va AQSh New Start kelishuviga binoan o'z zaxiralarini ozaytirgani sababdir. Ushbu ikki davlatga yer yuzidagi barcha yadroviy qurollarning 90% to'g'ri keladi.
Ammo New Start kelishuvi 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi va hozircha ikki davlatni uzaytirish bo'yicha bir kelishuvga erishishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Stokgolmdagi institut qurolsizlantirish, qurol aslaha nazorati hamda yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish bo'limi direktori Shannon Kayl shunday dedi. Hozir New Startni uzaytirish bo'yicha hech qanday muzokara olib borilmayapti. Rossiya va AQSh kelishuvi asosida qurollarni uzaytirish ehtimoli ikki davlat o'rtasidagi harbiy va siyosiy ziddiyatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, hozircha juda oz deya qo'shimcha qildi Kayl. May oyida AQSh davlat kotibining qurollar nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Andrea Thompson AQSh prezidenti ma'muriyati New Start kelishuvini uzaytirish bo'yicha bir qarorga kelmaganini aytgan. 6-iyun kuni esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington bu kelishuvni uzaytirish bo'yicha muzokara boshlashga oshiqmayotir degan bayonotni berdi. 2010-yili o'sha kezdagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Undan avvalgi Start kelishuvi 1994-yilda kuchga kirib, 2009-yilgacha davom etgan. Washington va Moskva 1987-yilda imzolangan o'rta va yaqin masofaga otiluvchi raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma bo'yicha ham kelisha olmayotir. Fevral oyida AQSh Rossiyani kelishuv shartlarini buzishda ayblab, undan chiqishini e'lon qildi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etib, Washington kabi kelishuvga to'liq amal qilishni to'xtatdi. Stokgolm tadqiqotlar instituti hisobotida AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollarni takomillashtirishga urinayotgani aytiladi. Hisobotda yozilishicha, yil boshida AQSh, Rossiya, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil hamda Shimoliy Koreyada umumiy hisobda 13865 dona yadroviy qurol qayd etilgan bo'lib, ularning 3750 donasi faoliyatga keltirishga tayyor holatda bo'lgan. Hisobot mualliflari Shimoliy Koreya harbiy yadroviy dasturga katta e'tibor qaratayotgani, Xitoy, Pokiston va Hindiston esa arsenali miqdorini oshirayotganini aytib, xavotir bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018-yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart deyiladi. Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda Qodirjon Yusupov tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009-yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12-mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018-yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida G'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10-dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018-yilning 10-dekabrdan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda instabloger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Davlat soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy daromad yig'ish bilan shug'ullangani uchun soliq inspektorlari ushlagan bloger Azizbek Ashurboyev vaziyatiga oid xulosasini ma'lum qildi. Instagram tarmog'ida 300 ming obunachisi bo'lgan bloger 8-iyun kuni soliqchilar uyali telefonini olib qo'ygani, so'ngra tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolgandan arz qilib yordam so'ragan edi. Shovshuvga sabab bo'lgan bu xabardan sal avval soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklamadan pul qilayotgan blogerlardan soliq undirilishini eslatgan. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shovshuvga sabab bo'lgan blogerning o'zi esa matbuotda ko'rinmayotir. Sahifasining yopib qo'yilgani aytilmoqda. 12-iyun kuni mahalliy axborot vositalari va Telegram kanallarida Instagram tarmog'ida 300 mingdan ortiq obunachi to'plagan blogerning murojaati tarqaldi. Murojaatda instabloger Azizbek Ashurboyev 8-iyun kuni o'z sahifasida reklama e'loni bermoqchi bo'lgan buyurtmachidan 400 ming so'm olayotgan paytda soliqchilar uni to'xtatgani, so'ngra uyali telefonni olib qo'yganini bildirgan. Bu murojaat katta shovshuvga sabab bo'ldi va oqibatda Davlat soliq qo'mitasi hodisani maxsus nazoratga olishga majbur bo'ldi. 15-iyun kuni berilgan bayonotga ko'ra, bloger tarmoqda reklama berib noqonuniy daromad qilgani uchun to'xtatilgan, ammo uning uyali telefonini olib qo'ygan soliqchilar ham qoidani buzgan. Rasmiy bayonotdan iqtibos: soliq qo'mitasi bir necha kun oldin xodimlari Ziyayev va Hasanovlar tomonidan bloger Azizbek Ashurboyevning uyali telefoni olib qo'yilishi doirasidagi vaziyatni o'rganib chiqqan va soliq inspektorlari vakolat doirasidan chiqqan va kasb odobi qoidalarini buzganini aniqlab, ularni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Aziz Ashurboyev tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun uning shaxsiy uyali aloqa telefonini tortib olmagan holda tushuntirish ishlarini olib borish va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan kifoyalanish lozim edi, deyiladi rasmiy bayonotda. 12-iyun kuni qator axborot vositalari va Telegram kanallari soliqchilar bilan mojarodan arz qilgan bloger murojaatini tarqatdi. Jumladan, ProToday nashrida e'lon qilingan blogida Ashurboyev Mirobod tumani soliq inspeksiyasi binosida uyali telefoni olib qo'yilgandan so'ng tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolganini iddao qilgan. Uning murojaatidan iqtibos: sahifam endi daromad keltirishni boshlagan paytda o'zlarini soliqchilar deb ataydigan qaroqchilarga yem bo'lgani ham qattiq alam qilyapti. Bugun internetda soliq qo'mitasining rahbarlari telefon va boshqa uskunalar tortib olinishini qonuniy deb aytishibdi. Bu qonun qayerda yozilgan? Qani biz ham ko'raylik. Iltimos, meni bu soliqchi qaroqchilardan qutqaring, deb arz qildi bloger o'z murojaatida. Bu murojaatga prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. U bloger bilan sodir bo'lgan hodisani o'rganish va tegishli tartibda chora ko'rishini so'rab soliq qo'mitasiga yuzlandi. So'ngra O'zbekiston bosh prokuraturasi ham blogerlik faoliyati qonun himoyasi ostida ekanini ta'kidlab, soliq qo'mitasidan tegishli tartibda chora ko'rishni talab qildi. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerning o'zi ko'rinmayotir. Aytilishicha, uning o'zi Toshkentda va shov-shuvli murojaati ortidan o'tgan brifinglarda ishtirok etgan. Uning asosan militsiya haqidagi videoroliklar va suratlar chop qilib borgan sahifasi esa yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981-yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q. Pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8 may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi o'nlab boshqarma va tashkilotning 100 xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shtirnoq ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari Ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti, deydi ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyobiddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz, deydi. Hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz, dedi hokimlik mulozimi ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Buxorodagi qadimiy tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoro viloyatining Chogon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy tut daraxti 9-iyun kuni olib tashlandi. Ziyoratgoh vakilining 12-iyun kuni ozodlikka aytishicha, qurilgan daraxtning bir qismi kesilib muzeyga berilgan.
U olim muzeyga berildi bir qismi.
Aytdim. O'sha daraxt turdi o'sha yerda, men ko'rganman borib, uni kesib muzeyga berish ehtiyoji qanday tug'ildi? Nima uchun?
Mumkin emas, shirk debdi.
Daraxt kesildi bir qismi.
Ha, ha, ha. Shunday o'sha muzeyga berilgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imzolagan hujjatda Buxorodagi mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurigan daraxtni olib tashlash zarurligi bayon qilingan. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasiga qarashli Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi hamda musulmonlar idorasining Buxorodagi vakili Jobir Elovlar Usmonxon Alimov imzo chekkan 11-51 raqamli hujjatga asoslanib qadimiy tut daraxtini olib tashlashgan. Hujjatda Kogon tumani Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi daraxtni tavob qilish kabi shirk amallar tarqagani sabab uni olib tashlash so'ralgan. Ziyoratgoh vakilining ozodlikka aytishicha 9-iyun kuni daraxt ziyoratgoh sahnidan olib tashlangan. Qadimiy tut daraxtining sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlangani ijtimoiy tarmoqning mutaassiblikka moyil segmentida siyosiy islomning navbatdagi g'alabasi deya baholandi. Ayni paytda ba'zi yuzlar bu holatni O'zbekiston Konstitutsiyasi 12-chi moddasining buzilishi deya xavotir bildirishdi. Konstitutsiyaning 12-chi moddasida hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi bozorlik bilan suhbatda O'zbekiston tabiati va tarixini tamsil qiluvchi osori atiqalarga klerikal yondashib ularni nobud qilish amalini qoraladi. Madaniyat vazirligi vakiliga ko'ra, bu tut daraxti Surxondaryodagi Budda haykali va boshqa osori atiqalar kabi turistlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Bu osori atiqalarning mahalliy klerikallar tarafi bilan nobud qilinishi tashqi dunyo va turistlar uchun salbiy signaldir, dedi vazirlik vakili. Siyosatshunos Rafael Sattorov qadimiy qurigan tut daraxtining muftiy buyrug'iga ko'ra mahalliy muzey xodimlari tarafidan olib tashlanishida muammo ko'radi.
Ko'rib turibsizki, masalan, klerikal jamiyat vakillariga haddan tashqari ko'p imkoniyatlar berilgan. Ular talabiga yo'n bosish haddan tashqari oshib ketdi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va dindan ajratilgan. Davlat idorasi xodimi muftiyning gapi bilan qadimiy daraxtni olib tashlashi dunyoviylik prinsipiga zid. Muftiy yoki sof islom ekanligini iddao qilgan guruh istagiga ko'ra ular nazarda kufr deb bilingan tut daraxtining kesilgani jamiyat uchun xavfli signal, dedi.
Suriyadagi tarixiy muzeylarni vayronar garchiligi, Iroqdagi muzeylarning talon-taroj qilinishi yoki o'sha ummaviylar masjidi, arxitekturik merosiy yodgorlik ularni portlatilishi ana shu bilan bab barobarda o'sha Afg'onistondagi Budda haykalini portlatilishi bular o'sha kontekstdagi bir holat, forma jihatidan ham, mohiyat jihatidan ham o'sha bilan solishtirsak bo'ladi. Hech qanaqa bu shirk emas. Bu birinchi o'rinda tarixiy meros. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar. Tarixiy meros ko'za bo'ladi yoki o'sha tut daraxti bo'ladi. Har qanaqa narsa u tarixiy meros. Tarixiy merosni yo'q qilish bu varvarlik hisoblanadi.
Uning yana aytishicha, O'zbekistonni shariat davlatiga aylantirmoqchi bo'lgan guruhlar kichik g'alabalar degan prinsipni qo'llamoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qariyb 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016 yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holding egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018 yil 21 dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10 iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90 yillarda Toshkentda elita pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002 yili Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016 yili tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
U hayolga ham kelmaydigan narsa. O'z qo'limiz bilan buzib davlatga ishonib ish qilganmiz. Endi kelib ikkinchisi buzyapti-yu, bu bo'lishi mumkin emas narsa. Ya'ni bu dunyoda tasavvur qila olmayman, tushuntira olmayman-da, bu bo'lmagan narsa-da.
Deydi turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin. Rahmonberdi Usmonov qarori bilan 2016 yili Chorsudagi o'z do'konini o'zi buzganlardan yana biri toshkentlik 58 yashar Abdurasul Polatovdir. Polatov 90 yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov, Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Chorsu qo'riyog'i suv degan ma'noni anglatadi. Tegida eski bulog'lar bor edi, u bulog'lar chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. O'sha drenajda qilganimizda bir 6 metr pastga bo'lib ketdi. Bilan nihoyatda qimmat narsada, keyin buni qilish uchun ham har xili injeneriya proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ishi biza. Biz shuncha ish qilganimizda mana bu yangi hokim ko'mdirib yubordi. Hozir turib o'tiribdi faqat shundoq.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018 yil oxiri, yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jahongir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gündür bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piramidaga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim endi bu gap bunga yetib bormayapti. Qabul qilmayapti. Adashmasam, uyi shu orqa tarafda edi-yu, uyi har gün o'tib ketadigan joyida bu biladi, albatta 100% biladi nima degan o'tdi.
deydi turkiyalik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Polatov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shimerning dokumentatsiyasi qilingan. Hamma ishimizni davlatga idorasi tashkil prokuror chegara loyiha hisobiga bergan. Mana hozirgi chiqargan narsam davlatni hisob kitobi bo'yicha chiqarib qo'ygan narsa. Undan ko'p pul ketganki, kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirayotganda o'zimizni bizdirayotganmiz. Hamma xarajatlarini mana yangi to'lay beraman dedi. To'lay beraman dedi, lekin shu to'lay beraman deganiga mana hozir 8-chi oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz, kompensatsiya to'lanishini deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana buyoqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizni hisoblab gapiradigan bo'lsa, sizlar aldabasizlar deyish mumkin. Shuning uchun u 8 milliard nimani davlatni idorasi hisoblab chiqdi. Xohlasa ular o'zini tashkilotda hisoblata olishi mumkin,
deydi Ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi tortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni Ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chigal ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan Ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.